Esam skaidri vienojušies, ka mūsu absolūtās prioritātes ir sasniegt klimata mērķus. Otrs – nodrošināt pilnīgi skaidru un īsā termiņā enerģētisko neatkarību un drošību Latvijai. Un no mūsu puses arī trešais pamatprincips – konkurētspēja Latvijas ražošanai un ekonomikai. Mēs tiešām vēlamies iziet detalizēt cauri. Es teiktu, ka mēs esam nu jau pēdējā metrā, lai panāktu līdz galam šīs vienošanās par memorandu un strauji virzītos tālāk.